Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 6. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ponovo napet u Ukrajini. NATO upozorio na opasnost da Rusija uskoro direktno vojno interveniše u Ukrajini. Njemačka upozorila Moskvu da se uzdrži od takvih akcija. Preminuo poznati crnogorski violončelista i pjevač Igor Perazić. Prvi javno deklarisani crnogorski homoseksualac Zdravko Cimbaljević stupio u brak sa svojim izabranikom u Kanadi. Pregovore za formiranje vlasti u Podgorici treba obnoviti u što kraćem roku, poručio politički direktor Pozitivne Srđan Perić. Održan pomen stradalima u nekadašnjem logoru Omarska u Prijedoru. Iz sadržaja emisije, Džavid Šabović iz SDP-a tvrdi da DPS podriva njegovu partiju koristeći podjele među socijaldemokratama.
Ja se plašim scenarija da će DPS naći načina da pokuša da razbije jedinstvo koje još imamo za sada, iako se razlikujemo i tekako u vezi koalicije u Podgorici.
Poslušajte priču o dječjem vojnom kampu u istočnoj Srbiji koja je uzbunila javnost u toj zemlji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako ste i čuli, NATO je upozorio da je Rusija grupisala oko 20.000 vojnika na granici sa Ukrajinom i da može da ih pod izgovorom humanitarne ili mirovne misije uputi u tu zemlju. Najnovije gomilanje ruske vojske dovodi do dodatne eskalacije i podriva diplomatske napore da se nađe diplomatsko rješenje za krizu, saopštila je portparolka NATO-a Oana Lungescu. Istovremeno premijer Poljske Donald Tusk ocijenio je da je u posljednjih nekoliko dana povećana opasnost od direktne vojne intervencije Rusije u Ukrajini. Imamo razloga da sumnjamo, takve informacije dobijamo u posljednjih nekoliko sati, da je rizik od direktne intervencije ruske vojske u Ukrajini sigurno veći nego što je bio prije nekoliko dana, rekao je Tusk na konferenciji za medija, prenosi Reuters. Rusija mora da se uzdrži od bilo kakvog djelovanja koje bi rezultovalo daljom eskalacijom krize u Ukrajini, izjavio je portparol njemačkog ministarstva spoljnih poslova. Istovremeno, u žestokim sukobima ukrajinskih i proruskih snaga 18 ukrajinskih vojnika je poginulo u posljednja 24 sata, a 54 povrijeđeno, saopštio je portparol vojske Ukrajine. U nastavku vijesti iz Crne Gore, prvi javno deklarisani crnogorski homoseksualac i bivši lider LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević stupio je u brak sa svojim izabranikom, pišu dnevne novine. Slike sa vjenčanja objavljene su na njegovom Facebook profilu. Vjenčanje je obavljeno u nedjelju u Vancouveru u Kanadi. Cimbaljeviću su na Facebook profilu stigle brojne čestitke prijatelja iz Crne Gore i svijeta. Bivši direktor foruma Progres prošle godine napustio je Crnu Goru i dobio politički azil u Kanadi. Politika, pregovore za formiranje vlasti u Podgorici treba obnoviti u što kraćem roku, jer su se za to stekli svi preduslovi nakon što su političke turbulencije ugrozile taj proces, poručio je politički direktor Pozitivne Crne Gore Srđan Perić. Perić je kazao da je nesporna i jasna spremnost da se vlast u Podgorici formira uz podršku opozicionih stranaka, koje su u pregovaračkom postupku pokazale veliku dozu odmjerenosti, zrelosti i konstruktivnosti. Nosilac liste Evropsko lice Podgorice Dragan Bogović zadržat će odbornički mandat u parlamentu glavnog grada, ali neće, kako je rekao, biti prepreka daljim pregovorima koje je vodila ta koalicija o formiranju vlasti u Podgorici. Bogović je vijestima kazao da rascijep u pozitivnoj, ali i projekcija manjinske podrške samo opozicije u upravljanju gradom u oročenom vremenskom periodu ozbiljno dovode u pitanje ideju trećeg puta koju je, kako kaže, u kampanji zastupao. Porodice ubijenih logoraša, njihovi prijatelji i bivši zatočenici odali su poštu stradalima na prostoru nekadašnjeg logora Omarska u Prijedoru, jednog od najzloglasnijih na prostoru Bosne i Hercegovine u proteklom ratu, i obilježili 22 godine od početka njegovog raspuštanja. Haški tribunal utvrdio je da je logor Omarska bio zločinački poduhvat. Prema do sada prikupljenim podacima, stravičnim torturama nad zatočenicima u logoru podleglo je 700 osoba nesrpske nacionalnosti, a kroz njega je prošlo 3.000 osoba, među kojima 37 žena i 28 maloljetnika. Još jedna vijest, crnogorska partija zatražila je od predsjednika opštine Vrbas Bratislava Kažića da pokrene postupak uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu jer su se za to stekli svi zakonski uslovi. U Vrbasu su 7353 crnogorca ili 17,5% od ukupnog broja stanovnika te opštine, piše u saopštenju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
NATO i zapadni zvaničnici upozorili su danas da se Rusija sprema za vojnu intervenciju u Ukrajini i na tu opasnost ukazuju i vlade pojedinih zemalja poput Njemačke. U međuvremenu Ujedinjene nacije upozoravaju na pogoršanje humanitarne situacije u istočnoj Ukrajini, a neke članice Savjeta bezbjednosti okrivljuju Rusiju za to stanje. Snabdijevanje strujom i vodom postaje kritično u oblastima u kojima se sukobljavaju proruski separatisti i ukrajinska vojska. Detalje nam donosi Sabina Čabaravdić.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da se prema informacijama koje mu pristižu povećava mogućnost direktne ruske vojne intervencije na istoku Ukrajine. Tusk je u Varšavi kazao da mu stižu izvještaji o povećanju broja ruskih vojnika na granici s Ukrajinom. Zvanična Moskva je prije dva dana objavila da su u toku vojne vježbe u centralnoj i zapadnoj Rusiji, uključujući i područja koja se graniče s Ukrajinom. U vježbama učestvuje više od 100 vojnih aviona i borbenih helikoptera. John Ging, direktor humanitarnih operacija UN-a, kazao je na sjednici Savjeta sigurnosti da borbe dovode u opasnost života civila, posebno u urbanim sredinama. On je kazao kako je do sada ubijeno više od 1350 ljudi, što civila, što boraca. Oko 285.000 ljudi napustilo je svoje domove kako bi izbjegli borbe, ali Ujedinjenim narodima kažu da su procjene vjerojatno niske i da je broj izbjeglih mnogo veći. Ruski dužnosnici tvrde da je tokom krize nekoliko stotina hiljada ljudi prebjeglo u Rusiju. Ambasador u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin na sjednici savjeta je kazao kako je situacija u gradovima Lugansk i Donjeck katastrofalna, te da Rusija želi poslati humanitarni konvoj i pomoći civilnom stanovništvu u tim gradovima. Ukrajinci nastavljaju masovno napuštati zemlju. Skoro 800 hiljada prešlo je našu granicu i ostalo u Rusiji od kad je kriza započela. Članovi Savjeta sigurnosti Britanija i Sjedinjene Države pridružile su se ukrajinskom optiživanju Moskve za financijsku i materijalnu podršku separatistima, što ističu kao glavni razlog za krizu. Rosemary DiCarlo, zamjenica američke ambasadorice u UN-u, izjavila je da je najbolji način za popravljanje humanitarne situacije prisiliti Rusiju da zaustavi protok boraca, oružja i novca iz Moskve u istočnu Ukrajinu. Istu je tezu potvrdila i portparol State Departmenta Jen Psaki. Ako se Rusiji ne sviđaju nametnute sankcije i utjecaj koje one imaju, onda je najproduktivniji odgovor da Moskva zaustavi slanje oružja i boraca u Ukrajinu. To bi po našem osjećaju bio najispravniji odgovor. Predstavnik Ukrajine Ujedinjenim narodima demantirao je da u njegovoj zemlji postoji humanitarna kriza, ali priznao da je situacija u gradovima koje drže separatisti ozbiljna. Dodao je da vlada u Kijevu sposobna da upravlja krizom, ali da je otvorena za saradnju s međunarodnim partnerima.
Nakon Ukrajine, Crna Gora, nakon neuspješnih pregovora, socijaldemokratske partije sa opozicionim strankama o formiranju političkog saveza u Podgorici, otvoreno je pitanje da li u toj stranci postoje podjele i da li postoje spoljne tendencije da u SDP-u dođe do raskola na one koji žele opstanak političkog saveza sa Demokratskom partijom socijalista i na one koji smatraju da to partnerstvo treba prekinuti i pokušati formiranje saveza sa opozicijom. O tome više Srđan Janković.
Visoki funkcionar Socijaldemokratske partije Džavid Šabović, koji važi za najglasnijeg protivnika daljeg održavanja političkog saveza sa Demokratskom partijom socijalista, izašao je prvi put javno sa sumnjom da bi upravo DPS mogao da utiče da u SDP-u dođe do unutrašnjeg raskola. Šabović tu tendenciju vidi u ambijentu u kojem je veoma teško doći do dogovora sa opozicijom o formiranju manjinske uprave u Podgorici i predugom trajanju tih pregovora, čime se otvaraju mogućnosti za podjele u stranci. Istovremeno Šabović smatra da postoji puno primjera o tome kako je DPS nalazila načina da lomi političke subjekte koji su se okrenuli protiv najjače partije.
Ne samo SDP i pozitiv, nego su i tako odradili opozicije. Oni su uvijek imali, da podsjećamo, gdje god ćete, evo sa Derceg Novi i ostalo, Podgorica, zar nisu vladali sa kupljenim odbornicima u Podgorici? I to se zaboravljam. No, to više nije ni moj problem. Ja se plašim scenarija da će DPS naći načina da pokuša da razbije jedinstvo koje još imamo za sada, iako se razlikujemo i te kako u vezi koalicije u Podgorici, jer ja ću istrajati do kraja, bit ću tu. Vidim da u predsjedništvu, kada se činilo da sam usamljen na početku, svaki dan imam sve više onih koji misle kao ja. Očekujem da ćemo i sada imati ovaj odnos, možda ne onom brzinom koju ja volim i očekujem.
U Demokratskoj partiji socijalista odbacuju mogućnost da se ta partija miješa u unutrašnje stvari drugih stranaka. Predrag Sekulić kaže da je njegova stranka prolazila također kroz unutrašnje turbulencije.
Demokratska partija socijalista nikada nije i nikada neće učestvovati u onome što su unutrastranačke stvari drugih partija. Uostalom, podsjetit ću vas da smo i sami prolazili kroz određene turbulencije i podjele unutar Demokratske partije socijalista, ali za to nikada nismo okrivljivali druge. Znači, mislim da postoje koncepcijske razlike unutar pozitivne i unutar socijaldemokratske partije, a stvar je njihova i njihovih organa, ono svih ovih članova njihovih organa, kako će te razlike premostiti i riješiti. Kažem još jedan put, te optužbe su zaista potpuna besmislica, nikada se nijesmo i nećemo se miješati unutrašnje stvari drugih stranaka.
Sekulić smatra da sve stranke imaju mehanizme da riješe svoje probleme, te podsjeća da je u prethodnih 20 godina politička scena pretrpjela brojne promjene koje nemaju veze sa DPS-om.
Sve te stranke o kojima razgovaramo danas imaju svoje stranačke organe, imaju svoje funkcionere, imaju svoje programe i mislim da kažem još jedan put, da imaju mehanizme da riješe svoje probleme unutar svojih stranaka. A podsjetiš također da u posljednjih 25 godina višestranačje od Crnoj Gori da je bilo puno turbulencija i podjela unutar stranaka, da su neke parlamentarne stranke postale van parlamentarne, da su neke stranke koje su zaista igrale važnu ulogu u političkom životu Crne Gore, nestale se političke scene, dijelile se iz njih nestale druge stranke, ali kažem još jedan put, to nema veze sa Demokratskom partijom socijalista.
Na drugoj strani svoje vjerovanje da će SDP i po pitanju Podgorice uskoro biti jedinstven, Džavid Šabović dokazuje nedavnim događajima kada je praktično bio jedini koji je zastupao tezu da SDP ne podrži kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države i da stranka ne ide na njegovu inauguraciju, što je kasnije potpuno prihvaćeno u stranci. Međutim, i pored vjerovanja u jedinstvo SDP-a, Šabović očekuje udare iz DPS-a.
Jer opet porađam priču s početka, plašim se da ne ostavljamo previše prostora DPS-u i raznoraznim službama koje ona ima, kontroliše, koja koristi kao svoje oruđe, medije, raznorazne pobjede, raznorazne informere, pinkove i ne brajam, uvijek može da ju uključi i da uvijek napravi ono što nije. Ja se nadam da mi ćemo biti mudri, oprezni, zreli, da ne progurnemo to što nam oni nude, a ono ako bude onih kojima bude preče, DPS i ono što misle da je svima, Bože moji, da smo živi i zdravo, da ako pretečemo.
Podsjetimo na kraju, tokom pregovora SDP-a i opozicije, kada je praktično postignut sporazum o formiranju manjinske uprave u Podgorici, došlo je do političkog raskola u pozitivnoj, što je rezultiralo odlukom ključnog kandidata za gradonačelnika Dragana Bogojevića da odustane od čelne funkcije glavnog grada, a nakon čega su pregovori zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kratko odlazimo u Srbiju, gdje su nadležni pokrenuli istragu o dječjem vojnom kampu, čije postojanje je izazvalo burne reakcije tamošnje javnosti. Najviše brine to što su djeca tokom takozvane obuke vježbala gađanje iz replika automatskih pušaka. Slušamo kolegu Milana Nešića.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja, bile su aktivnosti polaznika kampa u Izočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Osim replike Rusko Kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, Sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka dece uzrasta od 7 do 18 godina, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire. I dok je deo javnosti u Srbiji zatečen snimcima dostupni preko interneta mahom maloletnika koji na kučevskim planinama prolaze kroz vojnički drill, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima i principima svetosavlja. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom, u što ulazi i srpska patrijaršija. Či apsolutno je na neki način povezano sa svim svetosavskim tradicionalnim pravoslavnim principima.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice u saradnji sa tužilaštvom, ko je organizovao, na koji način i zbog čega. I utvrdit ćemo o čemu se radi i ko je, ako postoje odgovornost, ko je odgovoran.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, što podvlači nema nikakve veze sa pravoslavljem. To se odnosi na organizatore spornog kampa Zilote, članove kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Njihov osnovni princip je pravoslavlje ili smrt, ne priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ih pak sa druge strane smatra raskolnicima. Nošenje maskenih uniformi, vežbe gađanja imitacijama oružja, učenje borilačkih veština i nabijanje kondicije, a sve to upakovano u versko ruho, u potpunom je nesaglasio sa principima koje bi jedna crkva, koja se deklariše kao hrišćanska, trebalo da promoviše, smatra psihološkinja Jelena Vlajković. Ona upozorava da se ovde radi o zloupotrebi dece koja se izlažu u opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to u saglasje njihovih roditelja.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja. Ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako se vidi da tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Učenje najmlađih vojnim veštinama u kampu na doma grada Bora nije međutim prvi slučaj takve vrste vezan za Srbiju. Još 2008. godine Udruženje veterana Patriotski front iz Vojvodine poslalo je maloletnu decu na ekskurziju u Sibir gde su učili da pucaju i bacaju bombe. Osim reakcije javnosti, kod nadležnih je to prošlo prilično nezapaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Žabljak oko kojeg se plete nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare i 50-ak planinskih vrhova sa preko 2000 metara nadmorske visine još uvijek je ljetnje odredište uglavnom za ljubitelje prirode i adrenalinskog sporta. Iako udaljen svega 2 sata od obale, Žabljak ima tek osnovne uslove za turistički boravak, no prirodne ljepote te oblasti su tolike da zasjenjuju manjak turističkog komfora i raznolikosti. Priča Jasne Vukićević.
Ako na interaktivnoj mapi sajta Nacionalne turističke organizacije kliknete na Žabljak, dobit ćete prazno polje umjesto turističkih programa koji bi mogli prevagnuti u odluci da spadan ljetnje dane provedete u najvisočijem balkanskom gradiću na oko 1500 metara nadmorske visine. Tako je oblast Durmitora ljeti prepuštena tek entuzijazmu pojedinaca, iako je od Boke udaljen tek 2 sata i mogao bi biti planinski izletnički raj za one koji se odmaraju uz Jadran. Boro Nikolić iz turističke organizacije Žabljak.
Znamo da su u sezoni glavni gosti ljubitelji planine, ljudi koji žele da idu, da osvajaju neki od durmitorskih vrhova, da idu na splavarenje, da uživaju u prirodi. Vrijeme nas je malo i nije nam išlo baš na ruku, no nadam se će biti će taj broj gosti se dan dan povećavati, tako da budemo imali procenat još bolji i da bude više nego minule godine.
Nakon loše zimske sezone, kada su hoteli na Žavljaku bili popunjeni jedino za novogodišnje praznike, dormitorski hotelijeri i ugostitelji vjeruju da će im domaći gosti u avgustu i septembru pokrpati budžetske manjkove.
I nadamo se da će biti dobro na kraju. To vidjet ćemo. Biće valjda dobro. Avgust, septembar, to su sve uglavnom individualni gosti.
Za sada smo zadovoljni. U maju i junu su nam boravili pretežno gosti iz inostranstva, dok u avgustu očekujemo jedan dio i naših domaćih gostiju.
Nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare i 48 planinskih vrhova sa preko 2000 metara nadmorske visine turistički je dragulj koji ljeti pronalaze zaljubljenici prirode. Neki od stranaca koje srećemo kažu da takve oblasti i mogu ostati dragulji jedino ako ih turizam zaobiđe.
When I come here, I say, wow, it's awesome.
Kada sam došao ovdje, rekao sam, ovo je sjajno. Volio bih ostati ovdje cijeli život.
I want stay here to live all of my life.
For the first time in the mountains.
Prvi put sam na sjeveru Crne Gore i jedino mogu da kažem, oduševljena sam. Divno mjesto za relaksaciju, za adrenalinske ture po planinama.
Kako budemo za 3 dana, pa kako se hoćemo raditi, sve hoćemo zdoro.
Yeah, it's beautiful place.
Boravimo u kampu 3 dana. Divan je ovo predio.
It's a beautiful place. With a beautiful lake.
Turistkinji iz Francuske se posebno sviđa Crno jezero. Iako je hladno, kupa se. A bila je sa prijateljima i na raftingu Tarom.
Good place.
We in Montenegro.
Već smo 2 dana na Žabljaku i već smo bili na splavarenju.
I was spending our holidays with my family in Budva on the seaside and now we have a excursion.
Sa porodicom provodim odmor u Budvi i rano jutro smo krenuli na Žabljak. Crno jezero je predivno. Ovi vidici su prekrasni.
A došli smo iz Brčkog, vraćamo se s mora, tu smo na Crno jezero navratili, super je priroda, ekstra. Ima je staza jedna polovno turističkog tipa, i za šetnju, i za malo ima i planinarenja, ima i ovdje ove neke vratolomije. Probali smo sve, ja, supruga, šura, ekstra je, preporučujem svakome dođe.
Nakon pesimističke predsezone i julskih kiša, Žabljačani ipak ostaju optimisti. Uzdaju se u domaće goste tokom avgusta i jesenju planinarsku sezonu.
Međutim, ove godine osjećamo blagi pad u odnosu na prošlu godinu, ali očekujemo sad već domaće goste, goste iz regiona sa prostora bivše Jugoslavije, tako da ako nas vrijeme posluži, očekujemo dobru posjetu. Za ove godine mislim da ćemo produžiti ljetnju sezonu za septembar i oktobar iz razloga što spremna sportska dvorana, poboljšani su sadržaji na mostu na Tari, zipline, adrenalinski park na Crnom jezeru, kanjoning, rafting, tako da imamo veliki izbor ponude tog aktivnog odmora.
Za sada aranžmani koji u septembru su većinom rasprodati. Očekujemo dobru sezonu ljetnju koja će naravno za jedan dio zanemariti lošu zimsku sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Sinoć je u Herceg Novom održana premijera filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa crnogorskog reditelja Nikole Vukčevića, koji je nakon uspješnog prvog javnog prikazivanja svog novog ostvarenja na kom je radio pune 4 godine, razgovarao sa kolegom Esadom Krcićem.
Gospodine Vukčeviću, sinoć je u Herceg Novom održana premijera vašeg filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. Kakvi su utisci?
Ja bih rekao lijepi, kali kula puna do vrha. Lijepi utisci, dobra komunikacija, ja sam uživao zaista i sa 4 godine rada na filmu, ajde mogu da kažem da mi je nekako pao kamen sa srca. Sve ono čemu smo težili da će ostvariti komunikaciju, čini mi se da je uradilo na najbolji način i osjećam se zaista lijepo.
Ovaj film ste radili pune 4 godine, taj podatak govori da ste morali da savladate mnogo prepreka, sa kakvim ste se problemima suočavali?
Pa nažalost, da bi neki reditelj u Crnoj Gori mogao da se bavi svojim poslom, on mora prvo da duboko zaroni u produkcione probleme, a na drugoj strani sada kad je film završen, ja nekako vjerujem da više ne treba da pričam o tome da postoji onaj dio moje ličnosti koji je reditelj i da sa produkcije treba nekako da pređemo na to polje. A pitanje šta smo mi to htjeli da kažemo, jesmo li uspjeli, a ukratko ću vama odgovoriti na vaše ljubazno pitanje. Dogod ne bude Crna Gora imala funkcionalan zakon o kinematografiji i nacionalni filmski centar kakve imaju sve zemlje bivše Jugoslavije, bit će jako teško da u Crnoj Gori snimamo naše filmove.
Očigledno je da postoje problemi. Primarni problem je zasigurno novac. Vi ste pomenuli i zakon koji bi trebalo usvojiti. Međutim, kako ocjenjujete društveni status filma i naročito odnos države prema ovoj vrsti umjetnosti?
Pa društveni status se sinoć pokazao vrlo specifično ili vrlo jasno. Dakle, Kalikula je bila dupke puna, sjedilo se na stepenicama, sjedilo se na bedemima, to dokazuje i pokazuje da crnogorska publika je željna da vidi crnogorski film. Dakle, status na taj način kod publike, kod javnosti, kod građana je maksimalan. Na drugoj strani, naši budžeti su najmanji u regionu, upravo po toj činjenici da filmski centar ne postoji koji bi se bavio između ostalog i obezbeđivanjem budžeta na adekvatan način, jer u ovom trenutku naši budžeti pored našeg entuzijazma počivaju na određenoj vrsti novca koja stiže iz konkursa za kinematografiju Ministarstva kulture, koji nije toliko velik, odnosno veliki u onoj mjeri koliko ministarstvo to može, a zaista je nužno da se taj konkurs izmjesti iz djelatnosti ministarstva, preseli u instituciju koja će se time baviti, jer ministarstvo ovo radi sada zato što mora, voli i podržava nas na taj način, a zapravo filmski centar u onom trenutku kad bude oformljen, između ostalog će se baviti time zajedno sa jednom dosta velikom obimnom legislativom i administracijom koja nam može obezbijediti u koprodukcijama i raznim drugim snimanjima koja se dešavaju na tlu Crne Gore određena financijska sredstva koja bi se između ostalog skrivala i u nacionalne filmske projekte. A kad pogledamo jednu od najuređenijih balkanskih kinematografija kakva je Hrvatska, koja je ove godine imala 12 filmova na Puli, koja ubira ogroman novac od te svoje administrativne organizovanosti. Samo ako uzmemo primjer treće sezone serije Game of the Thrones, koja je planetarno uspješna i financijski potkovana, onda možemo zamisliti koliki je to dio poreza i dio novca koji se potroši u Hrvatskoj, i sa sigurnošću da kažemo da se jedan dio tog novca sliva u njihovu nacionalnu kinematografiju, što taj podatak od 12 filmova na ovogodišnjoj Puli pokazuje da te stvari i te kako su uzročno posljedične i da nekako moramo, kako da kažem, natjerati one segmente naše administracije koje se bave funkcionalnošću poreza, zakona, budžeta i stvaralaštva da riješe neke stvari koje nisu do nas. A mi smo pokazali šta do nas jeste, kako to znamo da radimo, i duboko vjerujem da generacije reditelja mojih godina i generacije onih mlađih koji se školuju na Fakultetu dramskih umjetnosti i na tehnici prema kojima apsolutno moramo da imamo obavezu da im stvorimo uslove da ostanu i rade u Crnoj Gori, da dok se taj zakon ne usvoji da jednostavno ne mogu ovdje imati budućnosti, a time ćemo ne samo njih lišiti budućnosti u Crnoj Gori, već i Crna Gora bi bila lišena kinematografije, stvaralaštva koja nam je prijeko potrebna i bez koje ne možemo da se razvijamo u adekvatnom pravcu.
Crnogorski violončelista i pjevač Igor Perazić preminuo je iznenada u Podgorici u 48. godini od posljedica srčanog udara. Igor Perazić je studirao na muzičkoj akademiji u Podgorici kod renomiranog profesora Davida Grigorijana, a diplomirao u klasi profesora Jurija Sotničoka. Svirao je u pozorišnim predstavama, TV dramama, igranim filmovima, intenzivno promovisao djela najznačajnijih crnogorskih kompozitora, snimio veliki broj djela za radio i televiziju kao solista i član ansambala. Kao podsjećanje na Igora i njegovo djelo, slušamo pjesmu Da si tu. Sam Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 6. avgusta. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.